azalırlar.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Azaldığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi...
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-i canlı olaraq internet səhifəmizdən və Azadlıq Radiosu az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdan nələr eşidəcəksiniz? Oktyabrın 5-i Azərbaycanda Müəllimlər günüdür. Valideynlər məktəblərdə yenə pul yığılmasından gileylənir. Bu problem nə vaxta dək davam edəcək?
Bu nə qədər davam edəcək? Bu o qədər davam edəcək ki, müəllimlərin sosial iqtisadi durumu bugünkü bazar qiymətlərinin tələblərinə uyğun olmayacaq.
Azərbaycanda nikahdan əvvəl tibbi müayinələr zamanı talasimiya, sifilis və AIDS kimi xəstəliklər aşkarlanır. Və azadlıq elan verilişində eşidəcəklərimiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 5-i Azərbaycanda Müəllimlər günüdür. Yenə bu ərəfədə məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılması, Müəllimlər günü münasibəti ilə hədiyyələr yenə söz-söhbətə səbəb olub. Valideynlər dərs ilinin başlanmasından bu yana müxtəlif məqsədlərlə pul istənilməsindən narazılıq edirlər. Özü də deyirlər ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfə yeni qaydalar tətbiq olunur. Belə ki, müəllimlər bir fəal valideyndən pul yığılmasını xahiş edirlər. İş o yerə çatıb ki, Təhsil Nazirliyi yenə də bu mövzuda açıq danışmaq üçün özünün qaynar xəttini işə salıb. Nazirlik bildirir ki, valideynlər anonim olmadan 5 oktyabr müəllimlər günü ilə bağlı pul yığılması barədə məlumat vermək üçün 146 nömrəli qaynar xəttə müraciət edə bilərlər. Əgər fakt araşdırma zamanı təsdiqini tapsa, həmin müəllim və ya məktəb direktoru dərhal işdən kənarlaşdırılacaq. Bəs bu bəlanın kökünü nədir kəsmək olar? Milli Məclisin keçmiş Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şahlar Əskərov deyir ki, bunun üçün zaman lazımdır. Amma bu müddət ərzində təbliğat aparılmalı, eyni zamanda inzibati cəzalar olmalıdır.
Bir növü xəsiyyətə çevrilibdir. Adam da bizdən pis xəsiyyəli xəsiyyətə tədrisinə üçün zaman tələb olunur. İstəyirsən bu siqaret çəkmə olsun, istəyirsən rağışma olsun, istəyirsən tələbədən pul yığma olsun. Görünür, bunun zamana ehtiyacı var. Amma biz tədricən təbliğatımızı aparmalıyıq, ictimaiyyət onları qanağa tutmalıdır. Ondan sonra Təhsil Nazirliyi onları necə də inzibati və yaxud başqa cür cəzalandırmalıdır və beləliklə biz sağlam bir mühitə çıxmalıyıq.
Bu, Milli Məclisin keçmiş Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şahlar Əskərov idi. Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev isə deyir ki, indiyədək bu problemin həllinə ciddi yanaşılmayıb. Başqa bir tərəfdən isə əvvəllər xüsusi məktəb direktorları var idi ki, Təhsil Nazirliyi onlara söz deyə bilmirdi və təhsil məsələlərində hələ də bu cür köhnə kadrlar var.
Müəyyən dövrlərdə məktəblərdə bu hallar çox olub. Yəni, mən isə bilirəm ki, bu əsasən, belə deyək ki, 98-ci ildən tutaq 2013-cü ilə qədər mən deyim ki, bu məsələlərin qarşısına alınması üçün elə bir tədbirlər görülmüyübdür. Yəni, bu belə negativ hallara çox ciddi yanaşmayıblar. Adətən bu da yəqin müəyyən inersiyayla, müəyyən ətalətlə davam edir. Çünki mən Təhsil Nazirliyində özüm çalışmışam. Mən o zaman da hiç görürdüm ki, xüsusi avtoritet məktəb direktorları var ki, Təhsil Naziri onlara söz deyə bilmir. Yəni, onlar istədiklərini eləyə bilirlər. Ona görə də indi daha çox ola bilsin ki, bunun qarşısının alınmamasının səbəblərindən biri köhnə kadrların çox olması, yəni onların hələ də vəzifələrində qalması və bu işə bir növ adətkar olmaları ilə bağlıdır. İkincisi, müəyyən hiss olunur ki, Bakı şəhər, konkret Bakı'nı götürsək, görürük ki, Bakı şəhər təhsil idarəsi bu negatif hallara nəzarət eləyə bilmir. İstənilən halda, hətta belə hallar olur ki, 8 martda məktəb direktoru kişi olan məktəblərdə də pul yığma hallarını biz eşidirik. Ancaq indi mən bizdə olan məlumata görə bu fakt bir neçə fakta görə bir neçə məktəb direktoru vəzifəsindən azad olmuq. Yəni son vaxtlar bunun özü müsbət aldı. Ancaq biz yenə də eşidirik dövrün mətbuata və belə deyək saytlara daxil olan məlumata görə bu ətalət hələ də qalır. Yəni bunun üçün mən hesab edirəm ki, çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Bu əsasən uzun illər biz məktəb direktoru kimi çalışmış şəxslərin məktəblərində baş verir. Yəni yeni imtahan vasitəsilə direktor təyin olunmuş orta məktəblərdə belə hallar mən belə hesab edirəm ki, müşahidə olunmur çox vaxt.
Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşütlü isə deyir ki, keçmişdən miras qalan bu problem hələ də qalmaqdadır və o vaxta dək davam edəcək ki, müəllimlərin maddi-sosial vəziyyəti yaxşılaşmasın, bugünkü bazarın tələbatına cavab verməsin.
Sovetlərdən qalma bir siyasətdir, bir ənənədir, mənfi yüklü bir ənənədir. Bugün də çox təəssüf olsun ki, davam edir. Dəfələrlə demək, Təhsil Nazirliyinin xəbərdarlığına verdiyi əmrlərə rəğmən baxmayaraq, yenə də məktəblərdə bu hal baş verməkdədir. Birisi bu nə qədər davam edəcək? Bu o qədər davam edəcək ki, müəllimlərin sosial-iqtisadi durumu bugünkü bazar qiymətlərinin tələblərinə uyğun olmayacaq. Çünki bizim balaca kiçik bir araşdırmamız var idi. Bu araşdırmada bizə müəllimlər ən əsas problem kimi, yəni səbəb kimi bunu göstərirlər. Göstərirlər ki, vəziyyətimiz ağırdır. Yəni ki, bu aldığımız bu hədiyələr, bu istər pul şəklində olsun, istərsə bir hədiyə şəklində olsun, bu bizim müəyyən problemlərimizin həllinə yardım edir. Ona görə düşünürəm ki, öncəliklə müəllimlərin iqtisadi durumu yaxşılaşdırılmalıdır. Bu bir. İkinci də bilirsiniz, bizim bu valideynlər də bir tərəf kimi iştirak edir bu neqativ halda. Mən demirəm ki, müəllimlərə hədiyə verilməsin, müəllimlərə hədiyə verər. İstənilən bir şagird özünün sevdiyi bir müəllimə bir çiçək dəstəsi, bir kitab hədiyə edə bilər. Ancaq bu məcburi bir qaydada kütləvi bir sinifdən pul yığmaq hədinə gəlib çıxmamalıdır. Çünki bilirsiniz ki, yəni ki, bu işdə valideynlərin həmin bu prosesdə birbaşa iştirakı var. Direniş göstərən yoxdur. Verdiyən ki, verirlər, bir kampaniya aparırlar. Sonra da başlayırlar ki, məktəblərdə pul yığılır.
Bu, Azərbaycanda dərs ilinin başlanmasından sonra orta məktəblərdə müxtəlif məqsədlərlə pul yığılması və hədiyyə kimi problemlər barədə ekspert, müəllim və mütəxəssis fikirləri idi. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəlliməsi olan Elnaz xanımsa bugün sosial şəbəkələrdə müəllim adına yaraşmayan söhbətlərdən təəssüfləndiyini bildirir. Amma bugün ölkədə öz peşəsini sevən, ləyaqətli müəllimlər olduğunu deyir və onları müəllim günü münasibəti ilə təbrik edir.
Zamanla sevdim peşəmi, çünki mən insanları sevirəm, uşaqları sevirəm. Uşaqlara olan sevgi məni bu işə bağladı. Və mən bu işin məsuliyyətini dərk edirəm ki, yəni uşaqların heç birinin nə günahı deyil, nə borcu deyil bizim qarşımızda onların borcu ancaq dərslərini oxumaqdır. Az maaş alıram, çox maaş alıram, buna görə uşaq cavabdeh deyil. Bizim uşağın qarşısında boynumuzda məsuliyyətimiz var və əlimizi vicdanımızın üstünə qoyub onları yetişdirməliyik. Alim olacağı, alim olacaq, olmayacağı da şəxsiyyət olsun. İnsan kimi, gözəl insan yetişdirməkdir borcumuz. Amma bütün bugünkü proseslər, bugün oxuduqlarımız, gördüklərimiz, müəllim adının həddindən artıq nüfuzdan düşməsi o demək deyil ki, Azərbaycanda ləyaqətli müəllimlər yoxdur, vicdanlı müəllimlər yoxdur. Var, yetərincə var. Elə müəllimlər var ki, onların bu peşənin nümayəndəsi olması özü müəllimlik peşəsinə bir şərəfdir. Mən bütün o sıradan olan müəllimlərin hamısını təbrik edirəm. Bugün Azərbaycanda yaşayıb Azərbaycan müəllimi olmaq, vicdanlı müəllim olmaq, şərəfli, ləyaqətli müəllim olmaq çox böyük fədakarlıqdır. Və bu fədakarlığı çəkə bilən, bu yükü çiyninə götürüb, ləyaqətlə daşıya bilən bütün müəllimləri təbrik edirəm.
Bu, Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Müəlliməsi Elnaz xanımın dedikləri idi. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müəllimlər günü ərəfəsində təhsil işçilərinə fəxri adlar verilməsi barədə sərəncamla imzalayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımızda isə söhbət nikahdan əvvəl tibbi müayinədən gedir. 2015-ci ilin iyunun 1-dən Azərbaycanda nikahdan əvvəl cütlüklər məcburi qaydada tibbi müayinədən keçir. Yeni ailə quranlar talasemiya, siflis və AIDS ilə bağlı müayinə olunur və müayinələr dövlət hesabına pulsuzdur. Elmi tədqiqat hematologiya və transfiziologiya institutunun direktoru Zöhrə Əlimirzayevə Azadlıq Radiosuna deyib ki, sentyabrda nikaha daxil olmaq istəyən 10.990 nəfər tibbi müayinədən keçib.
420 transfiziya daxildir. 54 siflis, 8 siti aşkarlanı. Ümumi, yəni iyun ayından bugünəcən 197.554 nəfər müayinədən keçib. 9.131 nəfər talasemiya daşıyıcısı aşkarlanı. 749 siflis, 133 sit. 71 cütlükdə, yəni hər isimdə talasemiya daşıyıcılığı aşkarlanı. Azərbaycanda talasemiyalı xəstələrin sayı az deyil. Çox ölkələrdə bu proqramı aparmaqla talasemiyalı doğulan uşaqların qarşısı alınır. Siz də bilirsiniz ki, bu uşaqların sayı az deyil. Uşaqlar tək bir ailənin ağrı sayıcısı deyil. Talasemiya daşıyıcısı praktik sağlam bir insan. Amma iki daşıyıcı evlənəndə onlarda xəstə uşaq doğulmaq riski artır.
Zöhrə Əlimirzəyev deyir ki, bu proqram ilk növbədə talasemiyanın profilaktikası istiqamətində həyata keçirilən proqramdır, amma gələcəkdə bu artırılacaq.
Yaxşı ki, bu aşkarlanır. Məsələn, talasemiya ilə bağlı aldığımız məlumatlar elə olan məlumatlara uyğundur ki, Azərbaycanda məsələn əhalinin 8% talasemiya daşıyıcısıdır və bu aşkarlanır. İndi bu proqram öz nəticəsini artıq verəcək. Doğulan talasemiyalı xəstə doğulan uşaqların sayı azalacaq.
Həkim deyir ki, müayinələrin nəticəsi olaraq heç bir cütlüyə ailə qurmaq qadağa edilmir. Seçim özlərinin olur. Ancaq indiyə qədər 70 cütlükdən 6 nəfəri ailə qurmaqdan imtina edib. Həkim Mehdi Mehdi deyir ki, nikaha girənlər arasında xəstəliklərin aşkarlanması ilə bağlı proqram gələcək nəsillərin sağlamlığı baxımından çox vacibdir.
Bu rəqəmlər özü-özlüyündə narahat edici bir rəqəmlərdir. Ancaq əlimdə elə bir əsası yoxdur ki, inanmamalı üçün. Ancaq təbabətin qanunları var, ancaq infeksiyanın yayılma tendensiyası var, yayılma yolları var. Ancaq bu nikaha girən tiplər arasında belə xəstəliklərin özdə uğurda mən həm olanda həm qızda. Hər iki tərəfdə aşkarda olanlar var, da anlaşılan deyil, mən anlaya bilmirəm necə bu. Bu nə deməkdir, məgər? Əgər bu risk qruplar arasından kənara çıxır, hətta ayrı quran insanlar arasında bunun artıq tendensiyası müşahidə olunursa, burada epidemiyadan söhbət ki,
nikahdan əvvəl müayinə nəticəsində talasemiya daşıyıcısı olduğu aşkar olunan gənc qız isə deyir ki, o təkcə talasemiya, siflis və AIDS ilə bağlı yox, başqa xəstəliklərlə bağlı da müayinələr aparılmasını istəyirdi. Həkim Zöhrə Əlimirzəyeva deyir ki, proqram bir ildən biraz çoxdur həyata keçirilir, gələcəkdə başqa xəstəliklərin aşkar olunması da nəzərdə tutulacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bizdən ayrılmayın. İndi isə sırada Azadlıq İlay proqramıdır.
Salam. 5 oktyabr Azərbaycanda müəllimlər günü kimi qeyd edilir. Bugün müəllimlərdən seçki saxtakarlığında istifadə olunmasından danışacağıq. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Gündüzü lövhə önündə, axşamı isə torpaq belləməklə keçən müəllim necə dolanır? Talib Ağurov 5 günlük Karsa salınıb təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Tbilisidə müxalifətçi deputatın maşını partladılıb. Şərəfsiz peşə yoxdur. Bütün peşələr şərəflidir. Öz peşəsinin adını ucaldan və ya gözdən salan insanlardır. 17 ildə orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnini tədris edən Elnaz Eyvaz bu fikirdədir. O deyir ki, son zamanlar özəlliklə seçkilər ərəfəsində sosial şəbəkələrdə müəllimlərlə bağlı fikirləri oxuyanda mənən əzab çəkir.
Müəllim adını alçaldan o ifadələri dərs deməz. Təsir eləyir adama. Çox təəssüf ki, yazılanları haqq edənlər var. sadəcə olaraq onlarla eyni peşədə olduğuma görə əziyyət çəkirəm. Bu fikirlər daha çox seçkilər ərəfəsində olur, müxtəlif seçkilərdə. Daha çox müəllimlər canfəşanlığı eləyirlər və yaxud da bu canfəşanlığa, bu saxtakarlığa alət olurlar. Mən də məktəbdə işləyirəm də, yəni bu 18 ildə heç vaxt məni heç kəs heç nəyə məcbur eləməyib.
5 oktyabr Azərbaycanda müəllim günü kimi qeyd edilir. Bugün müəllimləri təbrik edənlər də var, rüşvət aldıqlarını, seçkiləri saxtalaşdırdıqlarını iddia edib onları tənqid edənlər də. 26 sentyabr referendumdan sonra sosial şəbəkələrdə ictimai nəqliyyatda müəllimə yer vermə adlı kampaniyada başlayıb. Kampaniyanın təşəbbüskarlarından olan jurnalist Aynur Elgünəş deyir ki, müəllimlərin seçkiləri saxtalaşdırmasına bir vətəndaş kimi etirazını bu yolla bildirib.
Soruşuram ki, müəlliməsiz, yox deyirlərsə, onda deyirəm, müəllim olsaydın sizə yer verməzdim. Və yaxud da ki, müəllimsə deyirəm ki, çox üzr istəyirəm, mən sizə yer verə bilmərəm, siz müəlliməsiz. Və izah eləyirəm ki, bu sizin şəxsiyyətinizlə bağlı deyil. Amma böyük əksəriyyət həmin seçki saxtakarlığında iştirak elədiyinə görə mən bu kampaniyanı aparam. Yəni, bir vətəndaş kimi vicdanımı bununla rahatlaşdırıram. Təbii ki, mən o qədər də sadə lövh deyiləm ki, düşünüm ki, seçkini saxtalaşdıran məhz müəllimlərdir. Amma onlar bu oyunda bir oyunçudurlar və mən onları oyunçu olmasını istəmirəm.
1992-98-ci illərdə təhsil nazirinin müavini işləyən, hazırda isə Fransada yaşayan İbrahim Həsənov deyir ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlardan çirkin əməlləri gerçəkləşdirmək üçün hər zaman sui-istifadə edilib. Məsələn, kollektiv hakim partiyaya üzv olmaq, hər hansı ictimai siyasi tədbirlərə qatılmaq, prezidenti və ya digər rəsmiləri qarşılamaq, seçki prosesində iştirak. İbrahim Həsənov bildirir ki, büdcədən maliyyələşən qurumlarda çalışanlar bir növ hakimiyyətdən asılı olur və prosesdə iştiraka məcbur qalırlar.
O seçkilərdə, misal üçün, sui-istifadə eləmək üçün, saxta bülletenlər atmaq üçün, saxta protokollara qol çəkdirmək üçün bu büdcə təşkilatlarında işləyən onların tabiçiliyində, yəni dövlətin bilavasitə tabiçiliyində olan işçilərdən də sui-istifadə eləyir. Demokratik olmayan hər bir sistem eybəcərliklər başlayır yaymağa, yaratmağa. Yəni, həmişə belə olub. Komünist dövründə tutmuş, bürokratik sistemlərdə isə həddindən artıq bu olub.
Müəllimin cəmiyyətdəki yeri, onlara münasibət bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Hələlik isə keçirik günün digər əsas xəbərlərinə. Növbəti reportajımızın qəhrəmanı da müəllimdir. İqtisadi böhran, devalvasiya Azərbaycan müəlliminin qazancını 2 dəfə dəyərdən salıb. Onun maaşı ayda 200 manat civarındadır. Bəs bu maaşla müəllim necə dolanır? Əlavə 3-5 manat da qazansın deyə dərsdən sonra əlinə bel alıb torpaq mı belləməlidir? Yoxsa sabahın şagirdinə daha çox bilgi versin deyə öz üzərində mi işləməlidir?
Yunus Qulamov 20 ildə Astaranın Şiyəkəran kəndində biologiya müəllimi işləyir. Deyir, nəsillikcə müəllim ailəsi olublar. Peşəsini çox sevib, bildiklərini şagirdlərinə həvəslə çatdırsa da, deyir, bəzi narazılığı var aldığı maaşdan. Bildirir ki, 350 manat maaşla 3 uşaqlı ailəni təmin eləməkdə çətinlik çəkir.
Ərzaq qiymətlərinin bağlaşmaq, əlbəttə ki, artmayan maaşla onları çatdırmaq olmur. Ona görə kənd yerində hal-hazırda da çətindir. Ümumiyyətlə, bizə bəzi bölgələrdə diaqnostik qiymətləndirmə aparılıb. Həmin diaqnostik qiymətləndirmə aparılmış müəllimlərin maaşları artırılıb. Amma bizə diaqnostik qiymətləndirmə aparılmıyor və maaşlar da artırılmıyor.
Yunus Qulamov deyir ki, təkcə müəllim maaşı ilə keçinmək mümkün deyil. Ailəsinin ehtiyaclarını qarşılamaq, kəndin xeyir-şər məclislərinə yola vermək üçün əlavə gəlir yeri axtarıb. Bu zaman yenə də ixtisası köməyinə çatıb. Dərsdən sonra təsərrüfatla məşğul olub əlavə gəlir qazanmağa çalışır.
Dekoratif bitlər gəlirli olduğu üçün onunla məşğul olmağa başladım. Həm də mənim ixtisasıma uyğun olduğu üçün, məsələn, onlar haqqında əlavə məlumat əldə edirəm, onu tez yetişdirməyini idarə. Onlar daha yaxşı məlumat əldə edə bildiyim üçün, yəni həm də təcrübəm olduğu üçün onlarla məşğul oluram və şükür Allah ki, yəni ailəmi, uşaqlarımı dolandıra bilirəm. Yəni demək olar ki, satış azalıb. Yəni əvvəllər yəni 1000 manat, 2000 manat, 3 manat satışlar olurdu. İndi isə məsələn ildə bir 1500-2000 manat sata bilirik.
Gəlin inkişaf edir. Amma əsasən ki, olur.
Yunus Qulamov təkcə bitkilər yetişdirməklə kifayətlənmir. Ev quşlarını da həyətindən əksik eləmir. Deyir, əti ət, yumurtası da yumurta. Müəllimlərin maaş məsələsi tez-tez gündəmə gəlir. Ötən il deputat Hadi Rəcəbli müsahibələrinin birində 150-200 manat maaşla doluna bilməyən müəllimlərin işdən sonra fəhləli edə biləcəyi, hörgü işində işləyə biləcəyi haqda fikirlər səsləndirmişdi. Yunus Qulamov deyir ki, dərsdən sonra əlavə qazanc dərdi olmasaydı, peşəsi ilə dərindən məşğul olub elmi biliklərini artıra bilərdi. Daha bir dərs günü başa çatır. Yunus Qulamov evə tələsir. Axı evdə də onun qayğısına ehtiyacı olan ağacları, həyat bacası var. Müəllim ümid eləyir ki, nə vaxtsa maaşı artar. Əlavə qazanc düşünməkdənsə, o da evinə rahat gəlib, öz elmini artırmaqla məşğul olar.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri, həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırov 5 günlük cərimə kamerasına salınıb. Bu barədə özü məhkəmədə danışıb. Nardaran işi üzrə prosesdə olub keçənlər barədə daha ətraflı reportajda.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov həbsxanada cərimə kamerasına Karsa salınıb. Bu barədə o, oktyabrın 5-də Nardaran işi üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə deyib, bildirib ki, səbəb onun bir gün öncə mətbuata çıxan məhrəmlik ayının başlaması ilə əlaqədar xalqa müraciətidir.
Talib Bağırov bildirdi ki, bu artıq əslində ona qarşı irəli sürmüş ittihamın da mahiyyətinə eyham vurur və Talib Bağırov əvvəldən bildirdi ki, o məhz siyasi hakimiyyəti sərt tənqid elədiyinə görə həbsə salınıbdır və Nardaran hadisələrinin əslində kökü də bundan ibarətdir.
Talib Bağırov dediyinə görə o, saxlandığı bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında təzyiqlərə məruz qalır və ona açıq şəkildə bildirilir ki, bütün bunlar onun çıxışlarına görədir. Prosesdə vəkillər də etiraz ediblər. Hakimlər müşavirəyə gedərkən dövlət ittihamçısının da onların arxasınca getməsinə. Vəkil Neymət Kərimli Əlövsət Abbasovun sədrliyi etdiyi hakimlər kollegiyasına yazılı şəkildə etiraz verib. Məhkəmə etirazın baxılmamış saxlanılmasına qərar verib. Daha sonra prosesdə ittiham tərəfinin şahidləri ifadə verib. 2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Hazırda məhkəməsi gedən Talib Bağırov və daha 17 nəfər qətildə və bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər. Onlar ifadələrin işkəncə altında alındığını bildirirlər.
Oktyabrın 8-də qonşu Gürcüstanda parlament seçkisidir. İlk dəfədir ki, ölkə parlamentinə namizədlər arasında azərbaycanlıların sayı 30-a çatıb. Daha çox azərbaycanlıların məskunlaşdığı Marneuli-də seçki nəbzi necə vurur, baxaq.
Marneuli əsasən azərbaycanlıların yaşadığı Gürcüstan şəhərində parlamentə seçkini gözləyirlər. Xüsusi həvəslə olmasa belə.
Mən artıq öyrəşmişəm. Əvvəlcə qızıl dağları vəd eləyirlər, sonra da hərə başlayır özü üçün yaşamağa. Yaşayırıq, hər şey normaldır. Sonra nə olacaq, hələ heç kim bilmir. İş yox, heç nə yox, güclə iş tapırıq. Zavod fabrikləri bağlayıblar. Mənim üçün nə fərqi var ki, prezident kim olacaq? Allah bilir, kim gələcəkdə prezident olacaq. Mənim üçün fərqi yoxdur.
Bu seçki Gürcüstan azərbaycanlıları üçün həm də yumruq davası ilə yadda qaldı. Timur Makarta televiziya kanalında keçirilən debatda Topadze sənayeçilər bizim vətən blokundan olan namizəd Polat Xalikov Demokratik Hərəkət Partiyasından olan rəqibi Vebkiya Gürgənaşvilini alçaq adlandırdı və bundan sonra tərəflər arasında yumruq davası düşdü.
Ay Polat, bəs
İlk dəfədir ki, Gürcüstan parlamentində 30 azərbaycanlı namizədliyini verib. Onların əksəriyyəti müxalifətdən də cəmi 3-ü hakim partiyanı təmsil edir.
Əvvəlki illərindən müqayisədə mühit daha rəqbərəkdir. Əvvəlki illərdə etnik azlıqlar hakim partiyaya əsas verirdilər və əvvəlcədən bəlli idi hər şey. Kimin nə qədər səs alacağı bilinirdi. İndi vəziyyət dəyişib.
Yul-avqust ayları çox pasiv olub. Partiyalar bu regionda heç bir kampaniya keçirməyiblər. Gürcüstan Milli Hərəkatı və Paata Burculadze Xalq üçün Dövlət Partiyası istisna olmaqla. Gürcüstandakı seçkilərdə 25 siyasi blok və partiya mübarizə aparacaq.
Bu arada Gürcüstanda seçki öncəsi gərginlik də yaşanır. Dünən oktyabrın 4-ü axşam müxalifətdən olan deputat Givi Targamadzinin maşını partladılıb.
Oktyabrın 4-ü akşam saatlerinde Tbilisi'de müxalif siyasetçi Givir Targamadze'nin maşını partladılıb. Bu, Gürcistan'da keçiriləcək parlament seçkisine 3 gün kalmış baş verib. Targamadze esas müxalifet hesab olunan Vahid Milli Hərəkət Partiyasından deputatdır. O sürücüyle yanaşı qabaq oturacaqda oturulmuş partlayış maşının arkasında baş verdiğinden onlar xəsarət almayıblar. Amma etrafdan ötən 5 nəfər yaralanıb. Onlardan ikisi xəstəxanaya götürülüb, üçü isə yüngül xəsarət alıb. Targamadze maşının izləndiyini və partlayışın uzaqdan idarə olunan qurğu törədildiyini deyir. Vahid Milli Hərəkət Partiyası parlamentdə hakim Gürcü Arzusu Partiyasının əsas rəqibidir. Ölkənin başnaziri Georgi Kvirkaşvili partlayışı təxribat adlandırıb və bildirib ki, bunu ölkədə sabitliyi pozmaq üçün Gürcistanın düşmənləri törədib. Qeyd edək ki, Targamadze 2013-cü ildə Rusiyada əyani həbsə məhkum olunub. Rusiya hakimiyyəti hesab edir ki, 2012-ci il mayın 6-sında Moskvanın Balutnaya meydanındakı kütləvi ixtişaşa hazırlığı o maliyyələşdirib.
Keçək müəllimlər gününə. Müəllimlər nəinki tənqid olunur, hətta onlar üçün mahnı da yazılıb. 10 il öncə yazılan Rüşvətxor müəllim adlı mahnının müəllifi və bəstəkarı Fridun Allahverdi deyir ki, bu mahnını yenidən yazsaydı ciddi bir dəyişiklik etməzdi. 10 ildə dəyişməyən nəsə olmayıb deyə.
Ki, o, məsələn, konkret problem haqqındadır. Problem də yəni, öz həllini tapmadığı üçün belə böyük bir dəyişiklik olunmasına ehtiyac görməyəcəkdir mahnı indi yazsaydı. Ölkədə, bütün sahələrdə, müəllimlərində, həkimlərində, mühəndislərində, hamısının arasında siyasi mədəniyyətin, ümumiyyətlə ölkədəki siyasi mədəniyyətin azlığının problemidir. O, əslində təhsilin problemi deyil. Yəni, müəllimlərin seçki saxtakarlığında iştirak eləmələri filanı bu təhsildən daha çox ümumi ölkədəki siyasi problemdən qaynaqlanır.
Utan, müəllim, rüşvətxor, utan.
Müəllimləri seçkiləri saxtalaşdırmaq prosesində iştirakda ittiham edirlər. Sizcə, müəllim bunu etməyə bilərmi? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Ya, onu deyəndə qanında var hər halda bunu eləyir. Yoxsa hər halda ki, eləməzlər. Qanında olmasa eləməz.
Kim ki, o seçki məntəqələrində işləyir, onların üzərində də nəzarət olmalıdır. Ki, onlar göz yummasınlar.
Hamı əmrlə, əmr quluyuq da qızım. Hər əmr illə olar da əmr quluyuq da.
Heç bir məlumatım yoxdur. Yəni elə bir sual verir ki,
saxtalaşmaya yol verməməlidir. Hər şey düzgün aparmalıdır. İstəyir müəllim olsun, istəyir fəhləsi olsun, istəyir ki, qulluqçusu olsun. Fərqi yoxdur.
Mən elə şey görməmişəm. Kimsə mənə deməyib ki, ya buna səs ver, ya vermə.
Mərkəzi Seçki Komissiyası nəinki müəllimlərin bu prosesə qatılmasını, ümumiyyətlə seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı iddiaları rədd edir. Azərbaycanda 150 minə yaxın müəllim var. Qiymətləndirmədən keçən müəllimlərin maaşı 350-450 manat, qiymətləndirmədən keçməyənlərin orta aylıq əmək haqqısı 200 manatdır. Bugün sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədərdir. 24 saat ərzində ən son xəbərlərin ünvanı isə saytımızdır azadlıqradiosu.az. Siz də çəkdiyiniz maraqlı, mühüm hadisələrdən video və fotoları bizə yollaya bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Bu Azadlıq Live proqramıydı və sonda isə bir neçə idman xəbəri. Futbol üzrə 2018-ci il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan millisinin rəqibi Norveç yığması Bakıya ciddi itki ilə gəlir. Norveç mətbuatının yazdığına görə komandanın yarım müdafiəçisi Howard Northwaite zədələnib və buna görə Azərbaycanla oyunu buraxmalı olacaq. Qeyd edək ki, oktyabrın 8-də Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək Azərbaycan-Norveç görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. 2018-ci il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində C qrupunda keçiriləcək Çexiya-Azərbaycan görüşünün isə hakimləri bəlli olub. Görüşü Matej Yuğun başçılıq etdiyi Sloveniyalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Onun köməkçiləri Tomaş Klantnik və Manuel Vidali olacaq. Qeyd edək ki, Çexiya-Azərbaycan oyunu oktyabrın 11-də keçiriləcək. Azərbaycan C qrupunda San Marino, Norveç, Şimali İrlandiya, Çexiya və Almaniya yığmaları ilə qarşılaşır və burada Azadlıq Live proqramı burada sona çatdı. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün axşam 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosu yazın və bizim səhifələrimizi izləyin, fikirlərinizi bölüşün. Studiyada isə sizinlə mən idim Vaqif Məmmədli. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşənədək. Salamat qalın.